สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอในวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นการร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากดร.จรีลักษณ์รัตนาพันธ์อาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะท่านจะนำเสนอเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดในชีวิตประจำวันสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมฝากประเด็นคำถามนะคะสามารถจะโทรศัพท์ได้ที่02-503-4156ค่ะตอนนี้เชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งนะคะประเด็นที่ทิ้งค้างเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีบำบัดซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงการศึกษาหรือเป็นผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็อยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับดนตรีบำบัดในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกสักประเด็นหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะได้พบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นอาจจะพูดได้ว่าดนตรีเนี่ยเป็นผลผลิตทางศิลปะอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่คู่กับชีวิตของคนเรามานานมากแล้วนะคะจะเห็นว่าในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะคะจนกระทั่งกลับเข้าไปนอนในวันหนึ่งเนี่ยชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะ อยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งตามท้องถนนในห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะพบว่ามีเรื่องราวของดนตรีเนี่ยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เราอยู่เนืองๆ นะคะเสียงของดนตรีก็จะถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราก็จะใช้ดนตรีเนี่ยเพื่อการผ่อนคลายนะคะหรือบางทีเราก็ใช้ดนตรีเพื่อสร้างความรักความสามัคคีนะคะใช้ดนตรีเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เราก็จะได้พบเห็นอยู่ทั่วไปทั้งในสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุต่างๆนะคะนอกจากนั้นเราจะพบว่าถ้าท่านผู้ฟังไปตามสวนสาธารณะเนี่ยตอนเย็นๆเราก็จะพบเห็นกลุ่มคนนะคะกลุ่มหนึ่งออกกำลังกายแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบไปด้วยนะหรือแม้กระทั่งการทำสมาธิเนี่ยนะคะเราจะพบว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมีดนตรีเข้าไปแทรกซึมอยู่นะคะในการดำเนินชีวิตอยู่เรื่อยๆในปัจจุบันนอกเหนือจากการใช้ดนตรีในประเด็นดังกล่าวที่ว่าเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามีการนำเสียงดนตรีเนี่ยแหละค่ะเข้ามาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคนะคะซึ่งจะเป็นไปตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็เข้ามาในระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาลของเราก็มีนะคะจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยหมายความว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเราอาจจะสรุปได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะหยิบยกขึ้นมาใช้นะคะได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่หลายของการนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเรื่องของดนตรีบำบัดบ้างนะคะถ้าหากว่าเราไปศึกษาหรือสำรวจ ในปัจจุบันเราก็จะพบว่ามีความหลากหลายมากเลยนะคะเกี่ยวกับการนำกิจกรรมดนตรีเนี่ยนะคะหรือดนตรีบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะเห็นว่านอกเหนือจากการบำบัดรักษาอาการโรคนะคะลดความเจ็บป่วยอาการต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเรายังพบว่าดนตรีก็ยังสามารถช่วยในการผ่อนคลายนะคะช่วยลดภาวะความกังวลหรือว่าความเครียดให้แก่บุคคลปกติได้ด้วยเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนเจ็บป่วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเราจะพบว่าวิธีการที่จะนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีสำหรับในวันนี้เนี่ยเดนก็จะขอนำเสนอวิธีที่เราสามารถนำไปใช้ได้เองเนี่ยนะคะอยู่สัก4วิธีนะคะในวิธีการแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟังดนตรีค่ะนะคะการฟังเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปเช่นเป็นการฟังเพื่อการผ่อนคลายนะคะเมื่อเราเกิดภาวะตึงเครียดหรือภาวะอารมณ์ที่อยู่ในสภาพที่มีความกังวลไม่ค่อยจะผ่อนคลายเท่าที่ควรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกนะคะดนตรีที่มีเครื่องดนตรีที่เราชอบแล้วก็เป็นดนตรีบรรเลงนะคะอาจจะเป็นลีลาดนตรีที่ลักษณะเนิบๆช้าหรือมีจังหวะจะโคนที่อาจจะเรียกว่าอ้อยส้อยสักนิดนึงนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นการฟังเสียงจากธรรมชาตินะคะได้แก่เสียงน้ำตกนะคะเสียงน้ำไหลเสียงของนกนะคะเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดจักจั่นเรไรอะไรพวกนี้ค่ะก็การฟังพวกนี้จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้เหมือนกันนะคะถ้าท่านฟังอยากจะทดลองฟังดูก็ถ้ามีเวลาเนี่ยคะลองจะพบว่าตอนเช้าๆถ้าเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะพบว่ามีเสียงนกนะคะหรือเสียงแมลงอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเสียงธรรมชาตินี่ค่ะนั่งฟังอยู่ในบรรยากาศประเภทนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจได้นั่นก็เป็นมิติหนึ่งของการฟังที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะก็สำคัญในการที่เราจะฟังเพื่อการผ่อนคลายนะคะท่านฟังก็คงจะต้องอยู่ในเรียกว่าท่าทางที่สบายนะคะนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่คิดว่าตัวเองนั่งแล้วมีความสุขสรีระร่างกายก็วางอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนะคะกล้ามเนื้อเราก็ผ่อนคลายไปแล้วก็ไม่ควรจะมีอาการเกร็งอะไรนะคะเลือกสถานที่ที่เรานั่งแล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะอาจจะเป็นมีสนามหญ้าหรืออยู่ในมุมที่เราสามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้อย่างสบายตาสบายใจนะคะอันนั้นก็จะช่วยเสริมบรรยากาศของการฟังที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะไปได้อย่างหนึ่งเหมือนกันท่านฟังลองทำดูนะคะเผื่อว่าจะช่วยให้รู้สึกว่าสภาวะตึงเครียดที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับการฟังอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเลือกดนตรีที่ในลักษณะกระชับเร็วก็จะเป็นการฟังในลีลาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะอาจจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านฟังอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึก เงียบเหงาต้องการเพื่อนนะคะเช่นบางครั้งถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจะพบว่าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดในขณะที่เดินทางนะคะเราก็อาจจะใช้การฟังขึ้นมาเพื่อทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินกับการเดินทางขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะท่านฟังอาจจะเลือกเพลงที่ชอบนะคะมีเนื้อร้องหรือมีจังหวะที่สนุกสนานทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยสดชื่นขึ้นนะคะภาวะที่ตึงเครียดจากการเดินทางอยู่บนท้องถนนที่มีการจราจรติดขัดเหล่านั้นก็จะดูไม่เป็นเรื่องที่ลำบากมากมายนักอันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งของการฟังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำท่านฟังว่าดนตรีเนี่ยค่ะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราทั้งรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินได้แต่ในประเด็นที่จะทำให้เราได้อรรถรสมากขึ้นอีกนิดนึงก็จะเป็นการฟังดนตรีนะคะแล้วก็มีเนื้อร้องเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นลักษณะการฟังเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหานะคะของเพลงที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงอยู่มากมายนะคะที่เราได้ฟังได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะพบว่ามีการนำเสนอนะคะเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะมีทั้งเพลงที่เป็นบทเรียนสอนใจเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหรือเพลงที่มีเนื้อร้องที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกเพลงต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ช่วงเวลารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะหาเพลงที่มีเนื้อร้องเข้ามาแล้วก็ตั้งใจลองฟังทั้งทำนองนะคะเนื้อร้องจังหวะของดนตรีในช่วงเวลาที่เรากำลังฟังอยู่นั้นน่ะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นได้นะคะในประเด็นของสมาธิเนี่ยก็อาจจะไปใช้กับเด็กๆนะคะนอกเหนือจากในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆที่โดยเฉพาะวัยกำลังอยู่ในวัยเรียนนะคะประถมวัยหรือในชั้นประถมต้นๆเนี่ยนะคะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจที่จะช่วยกระตุ้นทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะหาเนื้อเพลงนะคะที่สนุกสนานหรือเป็นเพลงอยู่ในบทเรียนนะคะเปิดให้ลูกฟังก็จะได้ทั้งการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้นะคะแล้วก็เรื่องของสมาธิของเด็กๆแล้วก็ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเด็กๆ ก็จะเข้าใจนะคะรับรู้เนื้อหาสาระที่อยู่ในเนื้อเพลงเหล่านั้นแหละค่ะก็จะทำให้เขาได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ต่างๆจากเนื้อเพลงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ได้คัดสรรแล้วก็เปิดให้ลูกๆฟังนะคะนอกเหนือจากความสุขจากการฟังเพลงตรงนั้นแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ฉันพบจากการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเราได้มีโอกาสฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยร่วมกันฟังพร้อมๆกันนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะภายในครอบครัวได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังลองพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ลองฟังเพลงต่อไปนี้ดูค่ะเชิญค่ะ
อ
้อร้องนะคะที่มีอะไรจะต้องบอกว่าอะไรมันสามารถเปรียบเปรยนะคะได้กับดวงตะวันเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าดวงตะวันเหมือนดั่งดวงใจนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังดูว่าถ้าหากว่าเราจะหาเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็มานั่งทำความเข้าใจในเนื้อร้องนะคะเพื่อคุณครูจะสอนหนังสือหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับเด็กๆเนี่ยก็อาจจะใช้เนื้อเพลงนะคะที่ลูกๆหรือนักเรียนเราได้ฟังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นยกมาเป็นประเด็นเพื่อที่จะให้เรียนรู้ต่อๆไปนะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เหมือนกันนะคะสำหรับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการฟังเราจะพบว่าเมื่อมีดนตรีเนี่ยบางครั้งจังหวะของดนตรีหรือเนื้อร้องนะคะเราก็บางคนฟังเฉยๆไม่ได้ค่ะอยากจะร้องตามไปด้วยนะคะการได้ร้องเพลงตามไปด้วยเนี่ยสิ่งที่ผู้นั้นจะได้รับต่อเนื่องไปนอกจากความรู้สึกมีความสุขสนุกสนานนะคะกับการฟังได้อรรถรสจากเนื้อร้องที่เราได้ฟังมาแล้วนั้นนะคะนอกจากนั้นก็เราจะได้เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจนะคะการฝึกการจับเนื้อหาสาระหรือที่เราเรียกว่าคอนเซปต์ของเพลงอีกประการหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราร้องตามเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมีกิจกรรมทำมากขึ้นนะคะการร้องเพลงเนี่ยจะช่วยให้ระบบหายใจของเราเนี่ยนะคะได้ฝึกระบบการหายใจมีการกำหนดจังหวะนะคะหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นการออกกำลังปอดของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราได้มีการฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธีนะคะก็จะต้องมีการฝึกการหายใจให้ถูกจังหวะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปอดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะมีผลทำให้ปอดสามารถจุปริมาตรของออกซิเจนที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการร้องเพลงก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าออกซิเจนที่เข้าไปในปอดเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะปกติเราจะหายใจโดยทั่วไปเนี่ยมนุษย์เราหายใจไม่ค่อยจะเต็มปอดเท่าไหร่นะคะนั่งอยู่เฉยๆถ้าฟังเพลงนะคะเราก็จะหายใจไปตามปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าร้องเพลงไปด้วยเนี่ยจะพบว่าปอดได้ทำงานมากขึ้นการสูดลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะเป็นไปตามจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะถูกดึงเข้าไปในปอดมากนี่ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อออกซิเจนดึงเข้าไปนะคะเราก็มีออกซิเจนเข้าไปใช้ในร่างกายในกระบวนการเผาผลาญอะไรต่างๆของร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการร้องเพลงตรงนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะกับกิจกรรมดนตรีบำบัดนะคะในสำหรับเด็กๆที่หากว่ามีความเขาเรียกอะไรการระบบหายใจเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องการที่จะปรับการหายใจต้องการปรับพลังของปอดนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะใช้กิจกรรมการร้องเพลงเนี่ยแหละค่ะซึ่งในการร้องเพลงเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องเป็นเสียงที่ไพเราะอะไรนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการฝึกเพื่อที่ให้เขาเปล่งเสียงนะครับฝึกการหายใจของเขาให้เป็นจังหวะจะโคนแล้วก็เด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การบำบัดที่เป็นทางการแพทย์ที่จะต้องมีคุณหมอมารักษาอะไรโดยตรงแบบนั้นนะคะก็จะรู้สึกรีแลกซ์ได้มากกว่าการอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำกายภาพแบบอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแกอยากจะ นำเสนอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากให้เด็กๆของเราแข็งแรงนะคะก็อาจจะใช้กิจกรรมการร้องเพลงนะคะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราได้ช่วยเด็กๆได้นะคะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการหายใจอยู่นะคะว่ามีการสูดลมหายใจเข้ามาทำให้ออกซิเจนเข้ามาสู่ปอดเพิ่มขึ้นในช่วงของการร้องเพลงเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการอีกอันหนึ่งช่วยก็คือเปล่งเสียงนะคะเปล่งเสียงตอนฝึกแรกๆเนี่ยท่านฟังอาจจะใช้วิธีการให้เด็กเปล่งเสียงอาเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ดังนะคะค่อยๆปรับเป็นช่วงๆนะตามจังหวะของดนตรีตามจังหวะเพลงคือเขาอาจจะยังร้องเนื้อเพลงยังไม่ถูกต้องยังจำเนื้อเพลงไม่ได้ก็ให้เขาเปล่งเสียงนะคะไปตามโทนเสียงสูงเสียงต่ำอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็จะทำให้ได้ฝึกความแข็งแรงของปอดของเด็กๆของเราได้นะคะแล้วถ้าหากว่าฝึกดีๆเนี่ยนะคะก็อาจจะลงไปได้ถึงความแข็งแรงของกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อท้องอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นในลักษณะของการฝึกนะคะการร้องเนี่ยก็อาจจะต้องการผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกร้องเพลงส่วนนี้ลงไปช่วยด้วยบ้างเหมือนกันนะคะถ้าคิดว่าจะใช้กิจกรรมดนตรีบำบัดเนี่ยลงไปช่วยเด็กๆนะคะทีนี้อันนั้นเป็นเรื่องของการใช้การร้องเพลงเพื่อฝึกระบบการหายใจซึ่งแจ้งแล้วว่าก็จะส่งผลถึงเรื่องของระบบการหายใจเรื่องความแข็งแรงของปอดนะคะของกล้ามเนื้อกระบังลมอะไรต่างๆนี่นอกเหนือจากการใช้กิจกรรมในลักษณะที่เรียนแล้วก็คือดนตรีบำบัดเนี่ยไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะการร้องนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะในขณะที่เด็กๆได้เปล่งเสียงร้องถ้าเป็นเสียงร้องตามเนื้อเพลงนะคะก็เวลาที่เด็กๆร้องเพลงไปเนี่ยนะคะเขาก็จะจินตนาการไปตามเนื้อร้องนะคะแล้วก็มีท่วงทำนองที่ส่งเสริมทำให้ เกิดจิตใจที่สดชื่นเบิกบานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายรู้สึกมีความสุขนะคะการที่เรารู้สึกมีความสุขเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนตัวนึงนะคะก็หลั่งออกมาในขณะที่เขาทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็เราก็เชื่อว่านะคะฮอร์โมนตัวเนี้ยถ้าได้มีการผลิตนะคะออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะส่งผลให้การดำรงชีวิตนะคะสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนานะคะไปในทางที่ดีนะคะมีงานวิจัยหลายงานนะคะหลายๆชิ้นเนี่ยก็มีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆเหล่านี้นะคะมาใช้กับทั้งผู้ป่วยนะคะแล้วก็เด็กที่สมาธิสั้นนะคะเราจะพบว่าโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่คุณหมอทดลองใช้กับผู้ป่วยเนี่ยกิจกรรมทั้งการฟังแล้วก็การร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพื่อฝึกระบบการหายใจการร้องเพื่อให้เกิดความรื่นเริงสนุกสนานต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่ออาการเจ็บป่วยนะคะของผู้ป่วยได้ทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยนะคะทรมานจากอาการของโรคเนี่ยนะคะจะมีความทุเลาลงนะคะเมื่อ เมื่อได้ทำกิจกรรมที่ในลักษณะที่เขาทำแล้วเขาชอบต่างๆเหล่านี้เช่นการร้องเพลงนะคะหรือการฟังเพลงก็ตามนะคะนั้นก็อยากจะฝากประเด็นของการฟังนะคะและก็การร้องเพลงตรงนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับ2กิจกรรมเมื่อกี้ผ่านไป2กิจกรรมคือการฟังกับการร้องนะคะอีกอันนึงที่ทั้งผู้ป่วยและไม่ป่วยทั้งหลายเนี่ยหรือแม้จะทั้งเป็นบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยนะคะจะเกิดความสุขได้จากกิจกรรมดนตรีก็คือการบรรเลงนะคะซึ่งการบรรเลงเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เราเนี่ยเป็นผู้ร่วมบรรเลงนะคะอาจจะใช้เครื่องดนตรีอะไรที่เราถนัดนะคะพอเป็นมาก่อนหรือแม้กระทั่งเครื่องกำกับจังหวะก็ตามนะคะอย่างเช่นเป็นพวกกรองชิงกลับอะไรต่างๆนะคะหรือจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายในขณะที่เราฟังเพลงเนี่ยบางคนจะเห็นว่ามีการนั่งเคาะนะคะเคาะไปตามจังหวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนั่นก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าผู้ฟังนะคะมีความรู้สึกตอบสนองต่อเสียงเพลงนะคะหรือเสียงดนตรีนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเครื่องดนตรีอยู่ในมือเนี่ยเขาก็จะหยิบจับขึ้นมานะคะเคาะเป็นจังหวะนะคะก็ทำให้เกิดความสุขสนุกสนานขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ผู้ป่วยนะคะหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเกิดความสุขได้อีกประการหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่ได้เล่นดนตรีนะคะซึ่งก็คงจะมีหลากหลายนะคะจากที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าบางคนก็จะถนัดที่จะเล่นดนตรีเครื่องเฉพาะเครื่องดนตรีบางเครื่องบางคนแต่ถ้าไม่เป็นดนตรีเลยนะคะดิฉันก็แนะนำว่าการได้ฟังเพลงนะคะการได้ฟังเพลงการได้ขับร้องไปตามเพลงนะคะที่เราชื่นชอบนะถึงแม้ว่าไม่ถึงกับไปบรรเลงเพลงอะไรตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความสุขกับการดำเนินชีวิตตรงนี้ไปได้นะคะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้มีโอกาสนะคะที่จะหาเวลาว่างเล็กๆนะคะในแต่ละวันเนี่ยได้สัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไม่ว่าจะเป็นจากการฟังนะคะหรือการร้องหรือจะเป็นการเล่นดนตรีด้วยตัวเองก็ตามนะคะก็หาเวลาเล็กๆให้ความสุขกับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าเวลาของเราน่าจะหมดลงแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้พบกันอีกในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ